käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes, täna pealkirjaga igavese lepingu vere läbi, pealkiri pärit Hebra kirja 13. peatükist, kus räägitaksegi sellest, et Jumal on igavese lepingu vere läbi surnuist üles toonud meie lammaste suure karjase issanda Jeesuse. Ja meil täna plaan rääkida lepingutest, nendest lepingutest, mis inimesed oma vahel sõlmivad ja loomulikult Jumala lepingust, igavesest lepingust nagu pealkirjas. Ja täna sellel teemal siin sõna võtmas inimesed, kes igapäeva töös ja elus ka puutuvad kokku nende inimeste vahel sõlmitavate lepingutega ja kes on oma elus kogenud ja mõistnud ka seda lepingut, mis Jumal meiega sõlmib. Sellel teemal siis täna rääkimas Tiina Otsa, Rain Siim, mina olen Eha Lobjakas ja helipuldis on meil ikka Iljar Saar. Ja kui teie nüüd oma töös puutute kokku lepingutega ja lepingusuhetega, kuidas see leping, mida Jumal meiega teeb, seda inimeste vahelist lepingut aitab teise pilguga näha või teistmoodi näha või kas aitab?
Tere, mina olen Tiina Otsa. Tõepoolest, need inimlikud lepingud on üldiselt sellised, kus on kaks poolt ja juriidiliselt on ka selline termin nagu lepingu tasakaal, mida siis mõlemad pooled üritavad saavutada, ehk siis see teeb selle lepingu selliseks võrdsemaks. Aga kui me vaatame piiblist neid lepinguid, mis Jumal meiega sõlmib, siis see tasakaal seal küll paigas ei ole kohe kindlasti mitte, et sellises võtmes nagu nende ilmalike lepingute puhul, selliste siviilõiguslike lepingute puhul, sest et Jumala lepingus need ootused inimesele ei ole nii koormavad.
Ja see koormavad on just nimelt hea sõna. Me inimlikult arvame, et mõlemal poolel peab koorem olema. Kui me rääksime eks ju lepingu tasakaalust ja et Jumala lepingute puhul polegi tasakaalu tegelikult, kui me võtame mõlema poole kohustusi või mõlema poole osa.
Siia võib-olla selline mõte ka juurde, et peab mõtlema selle peale, et kas lepingu osapooled on võrdsed või ei ole. Inimlikes lepingutes on ka teinekord nii, et lepingu osapooled ei olegi võrdsed, näiteks tööleping ja töölepingu seadus ju näeb töötajad kui nõrgemat poolt ja siis üritab töötaja õigusi rohkem kaitsta. Aga kui me vaatame Jumala inimese vahelise lepinguid, siis sealt ju jookseb selgelt läbi see, et Jumal saab aru, et meie ei ole temaga võrdväärne partner. Ja ainukene, kes seal midagi saab ära teha, on ju Jumal ise ja ta pakub meile oma armu läbi nende tõotuste.
Meie tänapäevased inimeste vahelised lepingud kõik on nõude lepingud. See tuleb inimlikust puudulikusest, et me kas unustame seda, mida me kokku leppisime, oleme lausa pahatahtlikud või oleme vääriti üksteisest aru saanud tihti peale ja selleks on vaja inimestel oma vahel asju kirja panna. Lepinguid sõlmida, lepingu oluline lausa vältimatu osa on ju, mis saab siis, kui üks pool ei täida lepingute. Selles mõttes on kõik inimeste vahelised nii-öelda siis maises mõttes lepingud, nõude lepingud. Sest et kui kõik teeksid, mida me oleme lubanud, siis meil ei olekski ju vaja ju mingisuguseid lepinguid teha, vaid ma ütlen ja me teeme ja kõik oleks kui hästi. Aga kõik lepingud, mida me tegelikult oma vahel ju sõlmime, on selleks, et juhul kui sa ei mäleta või pahameelega teed midagi, et mul oleks õigus ennast kuidagi kaitsta. Ja selles mõttes jah, kõik on nõude lepingud. Aga Jumal, esiteks ta saab aru ja näeb, et meie ei ole temaga võrdsed lepingupartnerid. Ja mida siis Jumal meilt nagu nõuda saaks või siis jällegi meie, mida me Jumalalt nõuda saaksime. Jumal oma lepingutes lähtub hoopis teiselt tasandilt, ehk siis need on andmise lepingud, mida Jumal teeb. Jumal ei suhtle oma looduga nõude lepingute kaudu. Vaatame nagu suurt vahet tegelikult inimlike lepingute vahel ja jumalike lepingute vahel.
Ja kui ma mõtlen veel lepingu peale üldiselt, siis eks leping annab lepingu pooltele mingi kindluse. See, et Jumal on meiega lepingu teinud, annab meile ka mingi kindluse. Et me saame, nii nagu meid õpetatakse ka Biiblit lugedes ja kui me näeme mõnda Jumala tõotust, ütlema, et Jumalaga sa oled tõotanud, ma palun, et sa oma tõotuse täidaksid ja Biibel ütleb, et Jumala tõotust on jah ja aamen. Inimeste vahel sõlmitud leping annab mingi kindluse. Kui ma teen elektrifirmaga lepingu, siis nad teevad mulle sel võimalikuks elektrisaamise ja annavad mulle elektrit. Ja ma tean, et kuna mul on see leping, nad just kui nagu peavad andma. Ja samas mina kohustun siis maksma selle eest, mida nad annavad. Kui mina mõtlesin selle sama elektrilepingu peale, ütleme, võrreldes Jumala lepinguga, siis Jumal ju teeb täpselt samamoodi selle valmisoleku. Selle nii-öelda elektri andmise valmisoleku minuga. Ta ütleb, et lülita sisse. Tee ennast lahti minu plaanile või minu tahtmisele. Nii nagu elekter tuleb majja siis, kui see kork või mis iganes läheb sisse, ma olen kõva elektri inimene, nagu te aru saate, aga kuskilt tuleb midagi vajutada. Aga see valmisolek on olemas. Natuke on paraleel selle Jumala lepinguga. Ainuke asi, et kui meie elektri eest maksame, siis meie Jumalaga suhtlemise eest ja selle energia ja tarkuse eest, mis seal tuleb, ei maksa ju. Meie saame selle ja see on veel õnnistus ja oleme tänulikud, aga me käest ei oodata, et me seda kinni maksaksime. Või teise poole pealt, ma ei tea, võibolla ma lähen kuskile nüüd kõrvale, aga kui me teeme prügiveo lepingu, siis prügivedaja ju ütleb, et ma viin su prügi ära, aga sina pane see sinna valmis, sinna, värava juurde või konteinerisse. Jumal ütleb ka, kõik see, millest sa tahad lahti saada, pane valmis, pane minu ette. Ja ma võtan selle kõik ära. Ja vahe on jälle selles, et me ei maksa selle eest, et Jumal selle ära viib. Ja öelda, et Jumal, see on sulle ära võtmiseks. Aga kui me ei vii, siis ta vägis ei tule võtma. Nii nagu prügivedaja ei tule vägisi minu toast todi kokku korjama, nii ei tule Jumal vägisi minult mitte midagi ära võtma, millest mina ei ole valmis loobuma. Keegi lubab midagi anda või midagi ära viia. Aga nüüd paneme sinna Jumala ja saame ime ilusa evangeeliumi sellest, kuidas kõik halb võetakse ära ja kõik head võimaldatakse.
Jumala juures kogu see suurem pilt on ju suhted. Ja miks Jumal, ma ei tea üldse, tervet seda universumi loob ja teeb ja ta on inglid inimesed ja ma ei tea, kes kõik veel, eks? Kõik on ju suhetel baseeruv kogu eksistents. Ja selles mõttes Jumal otsib ja igatseb neid suhteid ja ta tahab omalt poolt tagada ja teha kõik, et see suhe saaks toimida ja suhe toimib läbi armastuse, läbi andmise. Ühest küljest jah, et me võime vaadata neid inimlikke lepinguid ja sa tood selle prügifirma näite, see on päris huvitav näide, aga me teame, et Jumalas see leping toimib ja me usaldame, me võtame tema tõotusest kinni, sellepärast, et tema armastab meid. Ja tema tahab seda lepingut täita, mitte tal ei ole kohustus seda prügi ära viia. Ja me usume ja usaldame, et see töötab sellepärast, et tema igatseb armastavat suhet oma lastega.
See lepingu alus on tegelikult teissugune.
Ja see ei ole nii-öelda kaubandusleping, vaid see on suhteleping.
Aga see prügi näide mulle küll väga meeldis ja ma loeks ühe Jumala teotuse kohe ette, mis sellega väga hästi seostub. Ja see on esimese Johannese 1.9. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Et see ongi see, et Jumal on tõotanud, see ongi meie leping Jumalaga, et tema viib selle meie prügi ära, tema viib selle meie patud ära ja mis see meie pool on. Meie peame selle üles tunnistama, me peame patu valeks tunnistama.
Ja me peame võimaldama selle ära viimise.
Ma tooks veel ühte tüüpi lepingu näite siia ja need on teenuse osutamise lepingud. Näiteks Teliaga interneti leping või siis spordiklubi leping. Ja kui sa eha enne ütlesid ka, et Jumal paneb oma armu meile kättesaadavaks, siis need on ka sellist tüüpi lepingud, et see asi, internet või telekas või telefon, et see on meile kättesaadav kogu aeg. Aga kui me oleme selle lepingu sõlminud ja ise ei kasuta seda teenust, siis see tegelikult ei vabasta meid selle lepingu kohustustes. See on selline inimlik pool, et me oleme lepingu sõlminud, me oleme võtnud kohustuse seda tasuda ja meil on see teenus kogu aeg kättesaadav. Jumal küll tasu ei küsi, aga siin on minu mõelest nii ja mõte, et Jumala arm või Jumala tõotused on kogu aeg kõigil, absoluutselt kõigile kätte saadavad. Jumal on enda poolt selle teenuse nagu avand, nii öelda teenuse. Et see on väga hea teada, et sealt ei ole mitte kedagi välja jäetud, et see on meie probleem, et me seda siis ei taha tarbida.
Ja nüüd ütleme, teenuse mitte tarbimine ei vabasta meid selle eest maksmise osas, eks ole.
Täpselt.
Juhul, kui sa oled selle lepingu sõlminud ja sa lihtsalt ei tarbi, maksma sa pead ikka. Aga nüüd, kui me püüame vaadata seda selles inimese jumala vahelises lepingus, kas meil on siis ka mingi maksmise kohustus või?
Millegi pärast tuleb kuklasse, et patupalk on surm, et päris kohustustest vaba ei ole, et ütleme niimoodi, et kas see on nüüd kohustus, aga tagajärjed ikkagi on. Ju.
Ja mis on meie osa selles lepingus? Kui me loeme lepingutest, kui me pihta seal on Noaga leping ja Abrahamiga leping ja on ju jumal omapoolselt algatanud ju terve rida, me loeme viiblist. Mis on siis see inimlik osa selles lepingus, mille jumal algatab?
Kui ma loen siit ühe lepingu variandi ja see on esimese Moosese 15. peatükis kirjas, see on esimese Mooses 15.5 ja ta viis seda õue ning ütles, vaata nüüd taeva poole, loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. Ja ta ütles temale, nõnda saab olema sinu sugu. Ja ta uskus Jehovat ning see arvati temal õiguseks. Siin on väga ilusti see teine pool välja toodud, mida meil kõigil selles Jumala lepingus tuleb täita. See kõik, mida Jumal on tõotanud ja tema leping on ju väga lühidalt kokku võttes, mina teen. Mm-hmm. Ükskõik, mis lepingud me vaatame, Jumala poolt sõlmitud lepinguid, sisu lühi kokku võtta on mina teen. Ja mitte te sina ka. Vaid mina teen. Ja Abraham uskus seda, mida Jumal ütles. Ja meiega on täpselt samamoodi, et kui me usume seda, mida Jumal on ütelnud, et tema teeb, ja osad asjad on väljaspool meid, kui Noale tõotati, et enam vesi ei hävita maad, siis Jumal teeb ju täpselt samasuguse lepingu ka inimese nii-öelda sisse. Sest kui me loeme Hesekeli või kui me loeme Jeremiat, siis ta ütleb, et mina teen, ma panen oma tahte sinu sisse, ma panen oma vaimu sinu sisse, ma teen, et sa täidad minu tahet. Nii et kui ühelt poolt väga sageli me võtame seda Jumala lepingut niimoodi, et Jumal on lubanud meile päästet, õnnistusi, kaitset, siis kui meie oleme ustavad. Siis mõne koha pealt see ju käibki nii, sest on tingimuslikud tõotusid, mis eeldavad inimese poolset mingisugust sammu. Aga osad asjad on niimoodi, et meid tuleb usus vastu võtta. Ma ei saa oma südant muuta. Üks kõik, kuidas ma seda ka tahaksin, mul on lihalik süda, mul on patun olemus, ma ei saa seda muuta. Ja Jumal tuleb ja ütleb, et mina annan sulle uue südame. Ja ma teen, et sa käid minu käsu seaduse järele. Et kui meie arvates, meie pool on käsku täita, siis Jumal ütleb, mina teen selle teoks.
Ja, sest me inimestena oleme puudulikud ja meie käsu täitmine on ka nõder. Ja Abraham ei arvatud ju õigeks tema tegudest, vaid usust. See saab meie sees toimima, see Jumala tahe, siis kui me selle vastu võtame, vaat see ongi nüüd see nõks, et jah, nagu sa välja tõid, et Jumal ütleb, et mina teen, mina alustan selle lepingu, Jumal oli see, kes tuli Abrahami juurde, ütles, et tere, mul on sinuga kokkulepe, eks ole teha, ma tahan seda sulle teha. Ja Abraham on nõrk ja me näeme, kui palju ka Abraham komistas ja käis, nii mõni kõiki kahtlaseid käikusid, aga Jumal oli see, kes temas oli tegev ja teda puudutas ja nüüd ongi meie tegu, lepingus on uskuda Jumalat vastu võtta ja lasta temal meid muuta, sest jälle tema teeb. Jumal alustab lepingu ja kui me selle vastu võtame usus, siis ka Jumal viib meie sees ellu selle lepingu teise poole täitmise.
Siin võib tekida on ju inimesel ikkagi küsimus, mis siis tähendab, et kuidas ma seda siis vastu võtan? Vahel nagu võibolla, et nagu seda mõtet teistpidi keerata, et kui Jumal on öelnud, mina teen, siis äkki ma pean mõtlema, et äkki ma siis ei hakka ise midagi tegema, et meie asi on ära oodata see Jumala plaan, et kuidas Jumal seda teha tahab. Kui Rain viitas siin Abrahami komistustele, siis seal tõepoolest oli neid kohti, kus ta rikkus Jumala plaani omad nende tegudega ära ja see võiks siis olla küll mõtlemised meile igale ühele, et mis siis juhtub, kui me ei lase Jumalal tema lepingut täita, vaid hakkame ise seda täitma. Jällegi peaks mõtlema selle peale, et mis positsioonis keegi on. Kui meie tahame ennast Jumalaga võrdsesse positsiooni tõsta, siis sellest head asja tulla ei saa.
kui nüüd sellest samast Abrahamiga tehtud lepingust rääkida, siis Jumal ütleb, et ma teen sinu soo nagu taeva tähti. Abraham ütleb, et mul ei ole ühtegi poega, mis mõttes sa teed minu soo nagu taeva tähed. Aga Jumal ütles, mina teen. Ja siin on täpselt see sama asi, mida sa rääksid, et me ei suuda teinekord ära oodata. Ja Abraham mõttes, et küllap ma pean siis kuidagi moodi ikkagi kaasa aitama. Jumal ootas teadlikult sinna maani, kui Abraham oli 100-aastane. Sest 100-aastane inimene koos 90-aastase naisega ei saa loomuliku teed mööda last. Ja Jumal pidigi viima Abrahami sinna seisu, kus Abraham ütleb, ja küll Jumal, mina enam ei saa. Ma ei saa mitte kuidagi. Tee nüüd sina. See on selles mõttes imeline seis, kui inimene on oma tegudega, mida ta tahab Jumala tõotuste täitmiseks teha, nii pankrotis, et ta saab aru, et ma ei saa mitte midagi enam teha. Kõik. Ja kui inimene ütleb kõik, ma olen täiesti jõuetu, võimetu seda tegema, siis Jumal ütleb ja nüüd, Saara saab käima peale ja nüüd tuleb see tõotuse laps. Meie usueluga on ju täpselt samamoodi, et kuni meie mõtleme, et meie saame Jumala tahet täita või kuidagi moodi pühasid tegusid iseenesest teha, siis me peame ka sinna seisu jõudma, et ma võimetu. Mina oma lihaliku olemusega olen võimetu tegema neid õigeid tegusid õigel motiivil, sest me ju teeme midagi kogu aeg, aga ma olen võimetu ennast pühitsema, ma olen võimetu ennast päästma. Täpselt sama võimetu kui 90-aastane Saara ja 100-aastane Abraham olid võimetud loomulikult teel last saama. Ja siis tuleb see, et mina teen, nüüd sa usu.
Ja et nii nagu Jumala teed on kõrgemad kui meie teed, me vaatame inimestena seda pilti väga nii-öelda lühikselt ja oma tasandelt, kui sa tõid selle Abrahami vanuse ja kogu selle Jumala plaani täitumise tema elus siia sisse, et kui palju peab inimene ootama. Me elus on, ma ei tea, mõni aastagi teine korda oodata, jube pikk ja me ütleme, Jumal, millal sa ometi? Meie vaatame seda sellest inimlikust väga lühiksest ja madalast perspektiivist ja me ütleme, et see elu ja need aastad need ongi kõik, mis mul ju on. Aga Jumal näeb seda asja hoopis kõrgemalt ja suuremas plaani. Ta küll ju armastab Abrahami ja tema heaolu oli ka Jumala huvides, aga seal juures oli veel ju suurem pilt kogu see lunastuslugu, lunastusplaan. Ka Abrahami täielik allandmine, valistumine Jumalale tegelikult ka omamoodi kool, millest Jumal tahtis teda läbi viia. Ma olen ka mõelnud, et inimestena me vahel kurdame Jumala ees võib-olla võitlema, et Jumal, kus sa ometi oled? Asja ongi selles, et me ei näe seda suurt pilti ja me vaatame oma väikesest isekast vaatenurgast seda asja, et aga mul on praegu selline olukord, Jumal, kus sa oled?
Ja samas, kas keegi teist võib tunnistada, et Jumal abi on reaalselt kas või kordagi hiljaks jäänud?
Hädas olles võib-olla me isegi ütleme.
Et mingil hetkel meile tundub.
Aga mul on praegu vaja Jumal seda abi.
Jaa, ükskord ammu üks meie pastoritest rääkis sellel teemal, kuidas Mooses tahtis näha Jumala auhiilgust. Jumal ütles, et ma peidan siin siia kalju prakku ja varjan oma peoga. Sa näed selja tagant. Ja see pastor tõi sealt sellise ilusa paraleeli, et me näeme tihti tagasi vaadates. Taha vaadates, et nüüd ta on teinud seda, aga siis kui see on ees, me ei näe seda. Ja samas mina võin küll oma elust tunnistada, et kui ma vaatan oma eluolukordadele tagasi ja ka väga rasketele olukordadele, siis Jumal abi ei ole mitte ühtegi korda hiljaks jäänud.
Jumal ei viivita oma tõotusi täitmas.
Meile teinekord tundub, et see peaks olema praegusel hetkel ja niimoodi nagu mina arvan.
Jah, et meie hästi suur probleem on see, et me kogu aeg kardame, et äkki me jääme millestki ilma. Ja kui seda Abrahami lugu veel korra natuke lahata, nad hakkasid ju Saaraga koos Jumala tõotust ise ellu viima. Ma tooks välja selle, et milline oli Abraham lõpus. Ta viis Iisaki altarile, et kui ka natukene kogenum kristlane seda lugu loeb, siis see nagu ei mahu pähed. Sest seal on see lapsevanema suhe. Ja see tõotatud poeg, keda sa oled oodanud terve eluaeg ja kes on see tõotuse pärija, ta pidi selle altarele viima, et kuidas see võimalik on. Kui seda niimoodi sügavamalt mõelda, siis see on ainult niimoodi võimalik, et Abraham jõudis oma elus sinna punkti, kus tema ja Jumala vaheline suhe ja usaldus oli nii tugev, et ta oli valmis Jumala jaoks ükskõik mida tegema, sest ta teadis, et see, mis Jumal pakub, ongi kõige parem. Ja tema inimesena ei suuda mitte midagi paremat endale tahta, kui see, mis Jumal temale tahab .
Inimlikult tõesti see tundub täiesti ebareaalne teha seda nii , nagu Abraham läks oma pojaga . See on lõpuks alistumine Jumalale ja tema plaanile .
isegi siis , kui sa mitte midagi aru ei saa .
Seistes elu tormides , süda karjub minu sees , vajan vastuseid ma , vajan vastuseid ma . kui kõik lootused tunned , tean kust abi tulla võib , sinult vastuseid saan , sinult vastuseid saan . Seistes elu tormides , süda karjub minu sees , vajan vastuseid ma , vajan vastuseid ma . kui kõik lootused tunned , tean kust abi tulla võib , sinult vastuseid saan , sinult vastuseid saan . Sulle kiitus ma laulan , tean , et käte mind kannad , Jeesus , sind ma ülistan . Seistes elu tormides , süda karjub minu sees , vajan vastuseid ma , vajan vastuseid ma . kui kõik lootused tunned , tean kust abi tulla võib , sinult vastuseid saan , sinult vastuseid saan . tulid , et elu anda koorma , võtsid enda kanda , Jeesus , sind ma ülistan . sulle kiitus ma laulan , tean , et käte mind kannad , Jeesus , sind ma ülistan .
eetris on saade Käsikäes , täna siis lepingutest , eelkõige Jumala igavesest lepingust meie kõikidega ja sellel teemal täna mõtteid vahetamas Tiina Otsa , Rain Siim ja Ehal Objakas . kui Iisraeli lapsed seisid Siinai all ja teine Moosese 19 räägib sellest ja ma loen siit 4-6. Te olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele, kuidas ma teid olen kannud kotka tiibadel ja kuidas ma teid olen kogunud enese juurde. Mina, 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 eks ju. Kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Teie olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Ja siin öeldakse, et inimese osa on kuulata tema häält ja pidada tema lepingut. Kusjuures see oli hetk, kus 10 käsku ei olnud veel antud. Ja tema leping oligi see, et uskuge. Te olete näinud, mida ma olen teinud. Uskuge. Nad pidid kuulama ja uskuma. Ja loomulikult usus tegutsema selles mõttes, et kui Abrahamile ka Jumal ütles, et mine, siis usk tähendaski seda, et ma teen seda, mida on öeldud. Seda, mida Jumal on ütelnud. Meie tihti mõtleme, et kui meie nüüd omalt poolt ei hakka neid punkte siin esitama, mida meie oleme korda saatnud, et siis me oleme justkui lepingu rikkujad. Aga me saame lepingud rikkuda ainult siis, kui me ei usu seda, mida Jumal ütleb ja mida Jumal teeb, muuhulgas ka meie sees.
Ja, jumalikud lepingud on andmise lepingud. Jumal, kes on oma olemuselt armastuseks, tema tahab oma rahva oma lapse eest hoolt kanda ja kui me näeme ja vaatame Jumalat ja tema loomingut, tema päästet meie heaks ja me vaatame ja tunnistame, et aga tegelikult kui suur on Jumal armastus, miks me peaksime kahtlema tema tõotustes või selles, mida ta on lepingute kaudu kannud. Ma olen mõistnud seda paremini läbi oma abikaasa ja läbi suhete. Piibel räägib korduvalt ja läbivalt sellest, et Jumal on meie armastaja. Tema on peigmes, kes tuleb järgi oma pruudile. Ta armastab meid, ta igatseb seda suhet. Piibel ei ole, kuidas ütleme, ju õpetuste kogum, kuigi seal on ka palju õpetusi, siis tegelikult tervikpildis on ju Piibel suhete raamat. Suhe Jumala ja tema loodu vahel päästmislugu räägib ju suhtest, et keda päästetakse. See suhe on kõige selle keskmes. Kui me alguses rääkisime, et Jumala poolsed lepingud, see, mis Jumalast algab, on andmisele keskendunud. Siis minu arust abielu leping on väike selline nagu pilt või maik sellest, mida tegelikult Jumal on kavandanud. Ja abielu leping on kõige vanem leping selles maailmas üldse. Aadam ja Eva loodi ja sisuliselt selle loomisel nad oligi nüüd ju lepingud, sest vaata, see on liha minu lihast ja luu minu luust, millega Aadam sisuliselt ütles, et ma tahan pühenduda ja olla selle armsaga, kelle sa mul oled kinkinud. Ja seal ei ole mingisuguseid nõudeid selles suhtes. Sina teed ja mina teen ja kui ei tee, siis me saame midagi. Absoluutselt mitte mingisuguseid nõudeid ei ole. Ja selles mõttes on õigus inimestel, kes ka tänapäeval ütlevad, et milleks mulle see abielu leping, et see ju ei garanteeri mulle midagi. Õigus ei garanteerigi. Abielu leping ei ole nõude leping. Abielu leping on andmise leping. Mina tahan anda oma parima sulle. Ja minu arust selles on see jumalik peegeldus, mille ta alustas Eedeni aias, andis inimesele ja ta tahab, et me ka inimestena oma vahel abielus või ka mõnes teises suhtes ei võimleks oma nõuetega, vaid me räägiksime andmisest, et mina tahan anda sulle. Me vahel teeme asju või jätame tegemata asju puhtast unustamisest. Anna andeks, no läks meelest ära. Võibolla selles mõttes nagu mingisugune lepingu punkt sai nüüd rikutud. Aga vaatamata sellele, et me oleme inimlikult piiratud või puudulikud, kui me laseme Jumalal oma elus tegutseda, siis Jumal tuleb ja annab meile selle soovi anda oma elu parim teise heaks, teise suhtes. On see siis abielus või mingis teises olukorras, see on andmine, mille Jumal on alustanud. Ja loomulikult see töötab siis, kui teine pool võtab vastu ja tegutseb ka samas tahtes. Siis see suhe on toimiv, kes on mõistnud ja tunnud seda suhet jumalikust vaatepunktist ja see on tõesti andmine kahe inimese vahel, siis see avab nii ilusasti seda, mida Jumal meie suhtes tahab teha. Tema tahab meile anda. Palun lihtsalt võtta vastu usu, nagu Abrahami kohta öelda, Abraham uskus Jumalat ja see arvati talle õiguseks. Abraham võttis selle vastu, oli siis inimesena, mis tal seal oli, aga Jumal sai temaga edasi minna, sest Abraham uskus. Ja Jumal sai tema edasi sealt võtta ja edasi viia õpetada, kuni me jõudsime selle kohan, kus lugesime, et Abraham andis kõik üle Jumalale.
vaata , Jumal ei lõpeta seal kuskil poole peal ära , vaid tema teeb oma asja lõpuni , saadab meile sellised olukorrad ka , mis meid panevad üha rohkem nägema , üha rohkem armastama , üha rohkem hindama ja see mõte mulle hästi meeldis , et abielulepingus ei ole nõudeid ja Jumala lepingus ei ole tegelikult nõudeid , meile tundub , et seal on nõuded . Ja siis me hakkame neid nõudeid püüdma täita ja võib-olla see on päris loogiline , et kui inimene saab Jumala tahtega tuttavaks , võtab kas või 10 käsku ette ja mõtleb , et ma pean hakkama seda täitma . Loogiline , kui minu elus on mingid asjad valesti , siis ma tulen nendega Jumala ette , ütlen , et Jumal , ma olen teinud valesti , sinu käsk tunnistab mind üleastujaks , ma palun selle andeks ja ma tahan nüüd teistmoodi . Ja nüüd , kui tuleb see hetk , kus ma tahan teistmoodi, me saame aru, et mingid asjad ei ole meie poolt täidetavad. Kui Jumal ütleb, et armast oma vaenlast ja tee tema eest palvet ja õnnista teda ja toida teda, kui on inimeste vahel tõesti riid või aru saamatus, siis ei saa ükski inimene kõiges südamest ilma Jumalata seda vaenlast armastada ja talle head soovida teda õnnistada. See koht paneb meid kõiki pankrotti ilma Jumalata. Ja nüüd, kui me seda Jumala käsku uurime ja Jakobuse kiri ütleb ka, et kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud, see hakkab seda täitma. Jumal tahab mind niimoodi panna armastama nende tegude kaudu, mida ma näen, mida tema teeb, et ma heal meelel teen seda, mida minult oodatakse ja ma ei nõua mitte midagi enam.
Ja Piibli ütleb ka, sest Jumal on see, kes on teist tegev, et te tahate ja tegutsete tema hea meele järele.
See räägib sellest, kuidas Jumal tema enda lepingu saab inimeses ellu viia. Jumal on meist tegev ja saabki Jumala leping täidetud inimese sees, kui inimene laseb selle Jumalal täita. See on fantastiliselt hea, kui me natukenegi süveneme. Meid ei panda sellise seisu, et no vaata nüüd, kuidas sa selle asja ikka nüüd saad, ikka ellu viidud. Jumal ütleb, et mina teen. See Jumala mina teen on mõeldud niimoodi, et ta teeb seda meiega koos ja meie sees. Kogu selle tegevuse kaudu ta paneb meid nägema, kui ilusad ja imelised need asjad on, et selle temaga koos tegutsemise juures me saame aru, kui hea ta on.
See abielusuhe on tõesti hea näide, sest kui on armastus kohe poola vahel, siis ei mõelda ju selle peale, et teisele inimesele hea tegemine on koorem. Aga ka abielusuhted kindlasti on ju erinevaid, eks ole ju. Ja Jumalaga suhtes on võimalik täpselt samamoodi minna vale teed, et mitte armastuse teed, vaid punkti täitmise teed ja minna nagu religioosseks ja arvatagi, et kui mina teen seda, seda, seda ja seda ja veel seda ka veel, et täidad religioosseid kohustusi, et siis just kui peaks Jumal sind vastu võtma. See tegelikult ei ole nii. Kas ei ole nii, et me vahel võtame ise endale koormaid, mida Jumal ei ole meile pand ja siis muutub see suhe ebameeldivaks ja siis see päris armastus ei saagi kasvada, vaid seal tekib selline negatiivne emotsioon. Aga miks? Kas siis sellepärast, et Jumal on meile need koormad pand? Pigem mitte, et me ei peaks ettevaatlikud olema, et kas me ei võta endale suuremaid koormaid, kui Jumal meile pand on. Sest Jumal ju ütleb, et ta ei pane meile suuremaid koormaid, kui me kanda jõuame.
Jaa, ma usun, et me võtame endale ise. Või me otsustame kanda neid koormaid ise, mis ei ole mõeldud ise kandmiseks. Matteuse 11. Jeesus ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Esimene samm on tulge, et hingamist saada. Siis on see, et õppige minust, sest mina olen tasane ja südame talandik ja te leiate hingamise. See tähendab, et alguses antakse meile see maitse sellest, mis toimub siis, kui me tuleme ja paneme oma koorma Jumale ette maha. Ja nüüd Jumal ütleb, et lähme nüüd edasi ja õpime koos, õpige mind tundma ja te leiate selle tõelise hingamise. Ja siis ta ütleb, sest minu ikke on hea ja minu koorm on kerge. Meie paneme oma koorma maha ja õpime temast, milline tema on. Ja nüüd, kui ta on meile ennast saanud tutvustada, siis ta ütleb, et aga anna nüüd käsi ja lähme nüüd edasi ja teeme need asjad ära nii, et need on kerged.
Jumala leping ongi ju see, et tema tahab meid võtta ja meid aidata ja meis ellu viia need muudatused, mis on tarvis ellu viia, aga kui meie ei lase, siis Jumal ju austab meie vabad tahet, ega ta ei tee vägisi meile mitte midagi.
Küsiks, et kui kaugel on Jumal? vahel inimestele meile tundub, et noh, Jumal on kuskil kaugel ja kõrgel ja kas ta ei näe või ei hooli. Aga tegelikult Jumal ei ole ju kaugel. Jumal on täpselt nii kaugel, kuidas on minu suhe temaga. Jällegi, kui tulla selle armastajate näite juurde, sest noh, Jumal on meie armastaja. Isasi, kas meie oleme tema armastajad. Aga nüüd, kui sul on keegi armastatu, siis sa igatsed temaga aega veeta, sa ootad seda hetke, millal sa jälle kokku saad. Iga asi, mida te teete või näete, on rõõm üksteisest. Ja nüüd ongi, kuidas me seda Jumalaga suhet ka näeme ja kogeme, sest Jumal tegelikult ei ole ju kaugel. Ja ta on meie armastaja. Ka kõik see, mis me siin räägime lepingutest ja andmisest ja nädasi, et ma igatsen oma armastatule ju teha head ja rõõmu ja olla temale meele järgi teenida ja nii edasi. Armastaja annab lugemata.
Jumal see, ka.
Jah, inimliku armastuse sideme kaudu natuke mõistame ka seda, mida Jumal meiega tunneb. Et armastaja ei loe tükke või tunde või raha, eks ole. Ta tahab anda, see on tema suurim igatsus oma armastatule rõõmu valmistada.
Mm-hmm. Aga kui me oleme nüüd rääkinud siin sellest andmise suhtest, siis mida Jumal tahab, et meie talle annaksime või mida ta ootab või igatseb? Sest armastatu ju ka ootab vastu armastust. Kas see siis on ainult ühepoolne suhe, et Jumal aga mõtku aga annab ja siis inimene ei peagi midagi tegema?
Kui Jumal kogu aeg annab, aga me vastu ei võta, siis ei toimugi midagi. See vastus on ikkagi tule sisse. Ülemlaulus on see olukord, kus peigmes koputab ja Jumal ju ka koputab ja ta on peigmesek. Ja kui meie ust lahti ei tee, kui me ei lase tal tegelikult näidata, kuidas ta armastab, siis me ei hakka iial vastu armastama.
Jah, see Jumala armastus tekitab vastu armastus ja see tekitabki selle, et inimene vabatahtlikult tahab teha Jumala tahet, kuulata Jumala sõna ja siis selle läbi siis saada ka Jumala omaks.
Ma toon ühe tasandi veel sisse. On lapsevanema ja lapse, võtame väga väikese lapse, kellel ei ole midagi anda oma vanemale. Ega meil ei ole Jumalale ju tegelikult ju midagi anda. Aga see on suhe, kui lapsevanem näeb, et tema väike imik tale vastu naeratab, see on talle juba piisav, ta ütleb, et nii kallis jah, et ma tahan seda suhet sinuga. Jumal teab ja näeb, et meil ei ole talle palju anda, aga suhe, armastav suhe ja igatsus on see, mida ta ootab ja ta tunneb rõõmu.
Minul on üks lapselastest selline hästi südamlik, kes oma seda südamlikust ka välja näitab. Ma ei väida, et teine ei ole südamlik, aga üks neist näitab seda välja ja ta alailma ütleb, et näin, sa oled mulle nii armas. Laps mängib ja lihtsalt seal mängu sees ütleb, et sa oled mulle nii armas. Ja ükskord ta siis ütleb, et tead, ma nii armastan sind. Aga sa ära arva, et ma armastan sind ainult sellepärast, et sul on nii kerge auku pähe rääkida. Ma armastan sind ikka muidu ka. Üks pool sellest on see, et laps mõtleb, et äkki ma saan haige. Kui ta ei ütle nüüd välja, et tema armastus on muidu ka, mitte ainult sellepärast, mida saab. Sest tõesti mul on kerge auku pähe rääkida. Aga et meie Jumala vahelise suhtesse see tõmmata, et Jumal, ma armastan sind muidu ka. Mitte sellepärast, et sa õnnistad, sa hoiad, sa lahendad, sa juhatad. Ma armastan sind muidu ka. Ma armastan sellepärast, kes sa oled. Ma armastan sellepärast, et sa mind armastad. See on ka see sama vastuse, mida Jumal ootab. Ta ootab, et me märkaksime seda, mida ta teeb ja et me märkaksime seda, kuidas ta hoolib. Kuld Salm ütleb, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud. See on see armastuse mõõt, et ta ainsa poja andis. Ja et kui me selle peale mõtleme, kui see meil südamest läbi läheb, siis me ütleme ka, et ma ei armasta sind ainult sellepärast, et sul on kerge auku pähe rääkida või et sulgast on kerge midagi saada või et sa tahad õnnistada. Ma armastan sind sellepärast, milline sa oled. Ja see suhe läheb jälle teisele tasandile. Ja me näeme seda Jumala lepingut jälle teist moodi. Aga mis puutub sellesse, kui ligidal või kaugel on Jumal, keegi on ütelnud, et palve kaugusel. Ja palves ei tähenda, et sul on mingi privaat aeg alati ja sa saad kuskile minna ja eralduda selleks palveks, mis on normaalne ja hea kristlase puhul, aga see on ka see, et kui sa oma tööpäeva sees tõstad silmad üles ja ütled, aitäh Jumal, selle lahenduse eest praegu siin või selle juhtimise eest või selle eest, et päike paistab. Ja nii nagu üks meie õde ütles, kes oma elus koges jälle hästi imelist Jumala armastust ja Jumala läheduse kohta, ta ütles, et Jumal on nii lähedal, et paber ka ei mahu vahele. nii lähedane on Jumal, kui me seda märkame.
Käsi käes.
Kui lapsevanem ja laps ja Jumal ja inimene suhet lahata, et mäletan, kui ma laps olin, et siis sa lihtsalt tahtsid, et oleks olemas su jaoks. Ja see armastus ongi see, inimesel on vaja. Ma armastan Jumalat lihtsalt sellepärast, et ta on olemas minu jaoks. Et mul on see turvatunde pakkuja või keegi, kelle poole pöörduda. Et lapsele on ju lapsevanem samamoodi see turvatunde pakkuja ja kuigi noh, me ei ole täiuslikud, siis lapsed ju usaldavad oma vanemaid. Jumal tahab ka, et me lihtsalt usaldaksime teda ja me ei saa kõiki asju selgeks või teaduse või millegi ka ära seletada. Me peame Jumalat usaldama, sest et me lihtsalt ei ole nii targad, et me saaksime kõigest aru, mida Jumal on teinud.
Kui tulla tagasi lepingu tasandile, siis kui tavaliselt inimeste vaheline leping või ühe firma ja inimese vahel leping peaks andma meile mingisuguse kindluse tunde, siis mis meile kindluse tunde annab? See sama Jumal armastus, mis annab lapsele emotsionaalse kindluse tunde, teadmine, et tema vanemad armastavad teda. Meil ei õnnestu alati neid tingimusteta armastada, sest mõnikord me läheme närvi ja ütleme midagi, mida ei pea ütlema ja vale koha peal ütleme, aga sellel lapsel on alateadlik tarve oma vanema armastust kogeda. See annab talle kindluse ja meie kindlus on ju selles, et Jumal armastab ja räägime täna igavesest lepingust, et see ei muutu homme.
Et isegi kui laps on paha või kas või suur laps võib ju ka teha halba asja, kas või täiskas on laps, et siis olenamata sellest, milline sa laps on, me ju ei lükka tavaliselt oma lapsi ära, vaid me anname neile alati võimaluse, uue võimaluse, uue võimaluse. Et see on ka nagu mingis mõttes igavane leping, et tema minu laps, ma ei lükka teda ära. Et see ei muuda olukorda, kas ta on imik või ta on kolmeaastane, on ta puberteet või ta on juba vana inimene. Ta on ikkagi sinu oma ja Jumal tahab, et meie oleksime ka tema omad ja me olemegi tema omad tegelikult. Et me ise vahel arvame, et me ei ole tema omad, et tegelikult me oleme Jumala omad ja Jumal on me saame rõõmu teha sellega, et kui me vahel ütlemegi talle, et Jumal, ma armastan sind.
Sa jah, tõid korra selle palve momenti sisse, aga kas see ongi ju minu suhtlemine Jumalaga? Teine kord on see, ma ei tea, bussis seistes võibolla või mis iganes hetkel ja kas me keegi kujutaksime ette mõnda suhet oma armastatuga ilma temaga suhtlemiseta? Kui ei suhtle, siis ei saa ka suhet olla. See, kui kaugel on Jumal, et see on palve kaugusel, ehk suhtlemise kaudu suhe saabki tekkida ja siis on see koht, kus me Jumalaga räägime, küsime, mõtleme, talle täname teda. Seda Jumal lõpuks igatsebki. Suhet, kogu see lunastuslugu on ju suhte taastamisest. Mina teen, ma tõotan, ma tahan sulle anda.
See on selline suhteleping, et Jumal tõotab meile, et tema taastab selle suhte, et me võime jälle tema omad olla, kui meie tahame. Ja. Aga kuidas siis Jumal saab meid juhtida, kui meie teda ei kuula? Ei saa ju. Et meie peame tahtma temaga suhelda ja siis tema saab meid juhtida ka.
Ja kui me loeme neid Iisraeliga sõlmitud lepinguid, Jumala leping on igavene leping, ja see on muutmatu leping. Ja kui me loeme näiteks Jeremia 32 ja 40, siis ütleb Jumal siin ja ma teen nendega igavese lepingu, et ma ei loobu tegemast neile head. Ja ma annan neile südamesse minu kartus, et nad ei lahkuks minust ja see kartus on loomulikult aukartus. Aga mis puutub nüüd selles, et meie vahest lepingut murrame? Sellega, et meie ei kuuletu talle, me ei lase tal teha seda enda jaoks, mida ta tahab teha, sest meie mitte kuuletumine tähendabki seda, et me ei lase temal meie südames tegutseda, vaid valime, et selle kurja poole ja laseme kurjal ennast Jumalast ära viia.
Ütleme iseka poole, mille tagajärjeks on, et keegi saab haiget.
Kui Iisrael viidi ühel juhul siis siin Paabeli vangipõlve ja nüüd Jumal räägib uuest lepingust, mida ta nüüd jälle teeb rahvaga pärast seda, kui ta nad Paabeli vangipõlvest tagasi toob, siis on see meile lootus, et kui see leping, meie vaheline leping Jumalaga on hetkel kuskilt kehtivuse lõpetanud meie poolt, sest Jumala poolt on see igavene leping, siis Jumal ütleb, et ma teen uuesti. Ja ta ütleb siin Iisraelile ka, vaata päevad tulevad, ütleb Jehova, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu, mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, mil ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt, millise mu lepingu nad murtsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Jehova, vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, pärast neid vangipõlvepäevi, on niisugune. Ma panen nende sisse oma käsu õpetuse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Üks ei õpeta enam teistega vend venda üteldes tunne Jehovat, sest nad kõik tunnevad mind nii hästi pisukesed kui suured, ütleb Jehova, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu, mis tähendab, et Jumal on valmis otse teid jätkama sealt samast kohast, kus asi pooleli jäi ja meie oleme need, kes vahete vahel ütleme, et ei, seda asja ma tahan nüüd ise teha, seda asja ma tahan nüüd oma moodi teha, nüüd mul on oma plaan, mul on oma tahe, aga Jumal ütleb, et ma teen suga uuesti selle lepingu.
Et kas vanal lepingul oli siis midagi viga, et ta oli uut vaja teha?
No ta ütleb, et nad murtsid selle.
Küsimus või probleem ei olnud mitte lepingusega Jumalas, vaid selles, et tema rahvas ei tahtnud selles lepingus käia. Jumal ütleb, et okei, see on see sama asi, tuleme uuesti kokku ja vaatame seda teise nurgalt, ma tahan teile asja täpsemalt ja paremini lahti seletada, et küsimus ei ole ju käsulaudades, vaid südames. Ja enne käsulaudasid, see oligi ju südames ja inimeste kanguse tõttu või arusaamatus mõistmatuse tõttu tuli see lõpuks kivisse kirjutada. Aga Jumal on ju algusest peale tahtnud, et tema tahe oleks meie südames ja nüüd tegelikult see, millest sa just lugesid, ongi see, et tulge, võtame see asja uuesti ette. Lepingu sisu ei ole muutunud.
Me võime võtta 10 käsku nagu Jumala 10 korraldust, aga me võime võtta 10 käsku nagu Jumala 10 tõotust, lepingu tõotust. Sa ei pea mitte neid asju tegema.
Sest eluvaimu käsk on teid vabastanud.
Patu ja surma käsust.
Ja.
Üks mõte veel, kui me räägime töölepingust, mina olen töölepingutega palju seotud, Tiina ka. Mm-hmm. Töölepingu lõpetamiseks on erinevaid põhjuseid. Üks põhjus on poolte kokkuleppel. Jumal ei tee iialgi meiega sellist kokkulepet, et tema tahaks lepingut lõpetada. Mm-hmm. Üks põhjus töötaja algatusel, ehk siis selle inimese algatusel ja siin ei saa mitte midagi teha. Kui inimene teatab ette kuu aega, et tema kuu aja pärast lahkub, tööandja on võimetu. Mm-hmm. Seda kinni inimese tahet kinni hoida ei saa. Täpselt samamoodi Jumal ei hoia meid kinni. Aga igasugused lepingu lõpetamised tööandja süül, töötaja arvab, et tööandja on milleski eksinud, need Jumala puhul ju ei kehti, Jumal ei tevigu. Mm-hmm. See argument kukub ära. Ainus viis, kuidas meie sellest lepingust ära lähme, on meie soovil ja meid ei hoita kinni. Aga Jumal südames soovib, et see nii ei ole ja kui me oleme mingil hetkel otsustanud kas Jumala juurest ära minna või mingites otsustes teha mingi Jumala vastase otsuse, siis Jumal lubab meile selle, meil on vaba tahe olemas, aga ta südamest ootab, millal me tagasi tuleme. Ja ta teeb kõik selleks, et meile oma armastusest märku anda. Ja meile eile just tingamispäeva koolis tuli natukene juttu Juudast, kes oli oma südames teinud otsuse see leping ära lõpetada. Kuidas Jeesus käitub? Seal õhtu sööma ajal olles kõik küsivad, et kes sind ära annab ja Jeesus ütleb, et see, kellele ma kastutan ja annan selle leiva pala, see on minu ära andja. Ja meile on kõik selge, et Jeesus osutas siin Juudasele, aga tolla aegseid tavasid silmas pidades jüngrid olid väga suures segaduses sellepärast, et kui peoperemes võttis, kastutas ja andis selle pala kellegile, see oli erilise austuse ja lugupidamise märk. Ja nüüd Jeesus teades Juuda plaani, ta teadis, mis toimum hakkab, kõigi ees osutab talle erilist austust ja lugupidamist seda palukest ulatudes ja see ajas jüngrid segadusse. Kui ka meie südames on mingi plaan Jumala juurest ära minna ja mõnikord me tunneme, et me ei saa aru või ei taha milleski Jumala tahtes olla, siis tema austab seda meie otsust, aga tema lugupidamine ja armastus kuulub meile ikka. See ei lõppe sellega ära.
Kui neid Jumala lepinguid ja inimlike lepinguid veel kord veidi võrrelda, siis mõtsin pikalt üks kõik, millistel nagu lepingute peal on see tööleping või kas või mingi varaleping või abieluleping või et kui inimlikes lepingus lähevad suhted sassi, siis otsitakse võimalusi lepingust väljuda ja noh, võib rahumeelselt väljuda ja võib-olla ka mitte nii rahumeelseks, aga leitakse siis lahendused, aga üldiselt see suhe ongi katki ja tihti see suhe jääbki katki. Ja nüüd kui vaadata seda Jumala lepingut ja mõelda selle peale, kui palju meie rikume seda suhet Jumalaga ja kuidas Jumal on alati, absoluutselt alati, kui sa tahad tagasi tulla tema juurde, valmis sult käest kinni võtta, ja sinuga uuesti minema sealt, kus sa sellel hetkel oled, et see on nagu jällegi midagi üle mõistuse, et teha, kui sa selle juuda näite nüüd siia tõid, see on ju täiesti ülim näide sellest, et nüüd keegi tema sõpruskonnast, eks ole ju, kes on temaga koos käinud ja kõike seda näinud ja ma eeldan ka, et siis ikkagi mingil kujul ära tunnud Jeesuse kui messia, et ta läheb minema ja Jeesus teeb talle sellise žesti ilma hukka mõistuta.
Tema armastuse suurust, see ei mõjutanud. Tema suhtumist juudasse, see ei mõjutanud. Kui meie vaatame, kuidas meie suhtume inimestesse, kes meid nii-öelda reetnud on, ja minul on selle küsimusega keeruline, kui ma saan aru, et inimene on minu mõelest teadliku käki teinud, minul on keeruline, loomulikult ma annan andeks, sest mulle ei anta muidu andeks ja ma võitlen selle pärast, et see paha meel või solvumine ära läheks. Jumalal ei ole seda. Ei juuda suhtes, ei meie kellegi suhtes ja me võime alati tulla ja see uks on alati lahti. Üks mõte veel, mida ma mõtlesin, et mõnes mõttes Jumal tegi lepingu ise endaga. Tema saatis Jeesuse lunastusplaani täitma ja Jeesus on Jumal. Jumala poeg, Jumal. Nii, ja nüüd see inimese pool, et kui ta ütleb, et kui te kuulate ja peate minu lepingut, siis meie oleme ju ebaõnnestunud selle lepingu pidamises. Jeesusel õnnestus, olles siin inimesena, Jumala armus ja väes täiesti lasta Jumalal teha seda, mida Jumal tahtis. Ja ta ütles siin maa peal olles, et isa tegutseb minus. Tema teeb kõike isa läbi. Nii et see Jumala plaan, lunastusplaan on juba täidetud Kristuses. See on tehtud. Ja nüüd järgmine samm on ainult see, et Jeesus ütleb nõnda nagu mina sinus ja sina minus, et nemadki meis oleksid. Kui meie nüüd laseme selle armulise Jeesuse, Jumala poja, oma südamesse, siis Jumal saabki, ma teen, teha meis ära. Ja siit tuleb jälle see ime ilus Kristus õiguse kuulutus välja, et Jumal teeb meie eest, Kristus suri meie eest ja meie seda teha ei saanud. Jumal teeb meie seest, oma armastuse läbi purrab meis vastupanu tema armastusele ja Jeesuse Kristuse meis olemise läbi viib Jumala tahte ka ellu. Kui Jumal ütles, et kui te kuulate ja peate minu lepingut, siis Jumala tahe saab ellu viidud. Vaheta vahe meile tundub, et Jumal tegi seal ära, Jeesus tegi seal ära ja meie lihtsalt oleme siin. Aga Jumal läheb kaugemal, ta tahab kurja läbi lõigata, seda teab, nii nagu me just õppisime eile, et pat sünnitab pattu ja ta peab selle patu saama inimeses armastusega läbi lõigata ja Kristus on see, kes usu kaudu inimese sees viib Jumala tahte ellu ja meid võetakse vastu temas, aga tema teeb meis selle asja ära.
Jah, ja me peame selle aru saama, tähendab tulema sellesse suhtesse nägema Kristust, tema lunastust, tema armastust, ole mida see kõik maksma läks ja ütlema, jah, ma tahan sulle alistuda, anda ennast sinu kätesse. See ongi see meie vastus tegelikult selles suhtes ja mille läbi tema saab siis nagu vastu ja kui meis edasi tegutsema hakata. Aga seni kuni meie ennast ei anna tema kätte, ei anna ennast ära, ei tule alandusest tema juurde, ta ei saa lihtsalt tegutseda meis. Nagu selle prügi juurde tulles, eks ole, ta ei saa seda prügi ära viia, kui me ei luba. Meie ukse link on sees pool, meie peame selle lahti tegema. Siluliselt see ongi meie tegu talle vastata, et jah, Jumal, ma tahan, et sa tuled mu ellu ja tegutsed ja muudad mind, minu elu ja tood minus esile selle armastuse, mis on sinus tegelikult jällegi. Jumalalt tuleb see armastus, et me tahame ja tegutseme tema hea meele järele. See kõik tuleb Jumalast ja meie osa on alistuda Jumalale. Öelda, jah, sina oled imeline, sina oled minu päästja, sinule vaadates kaob kõik patuvägi, kaob kõik see risekus mu seest ja selle läbi me saame muutuda.
See oli saade Käsi käes sellel korral. Täna olid stuudios Tiina Otsa, Rain Siim ja Eha Lobjakas. Kohtume taas eetris.
vastu loodud relvad hävinevad. Pimedus ei miinusta kuusa, sest et Jumal, keda te nii elab võidus, iial ei kaotada. Ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Vägi nii mees Jeesus Kristus igas sõjas võidu võtta ta hiiglastest ennast ma ei peida sest ma tean lõpuks võidab ta sest ma tean lõpuks võidab ta sinuga Ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, Sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad
Käsi käes.